Bez zájmu jsme pohledli na kněze, který ležel v prachu a pokoušel se dělat plavecká tempa. Nikdo z nás se neměl k tomu, aby mu pomohl. Plně jsme se upjali sami na sebe. Voda! Křičel. Šíleně se přitom smál, nabíral plnými hrstmi rudý prach a vyhazoval ho nad hlavu, jako by se cákal ve vodě. Pojďme mu rozflákat palici, navrhl Hajde chraplavě a zvedl přitom kulomet. Držel ho za hlaveň, takže zbraň připomínala kýj. Neho bejt, zahromoval dědek a otřel si spálený obličej kusem plátna, který visel jako kryt proti slunci na jeho tropický přílbě. Slunce bylo nemilosrdné. Měli jsme pocit, že nám doslova vysouší morek z kostí. Najednou se začali mezi sebou rvát dva pětistovkaři. Než jsme je od sebe stihli roztrhnout, podařilo se jednomu rozpárat svému protivníkovi břicho bajonetem. Vnitřnosti se vyvalily ven a na nečekanou hostinu se okamžitě slétlo hejno modrozelených much. Sanitář se smrtelně raněným mužem ani nezabýval. Pochopitelně, že jsme jenom velmi neradi dobíjeli z milosti vlastní raněné, tentokrát jsme ale neměli na výběr. Dědek mezitím uvažoval, co s vrahem, bývalým štábním feldwebelem. Nakonec jsme se shodli na tom, že šlo o dočasné pomatení smyslů a na celou epizodu jsme zapomněli. Kněz se ztratil. Zaregistrovali jsme to, až když se po něm začal dědek schánět. Nakonec pro něj poslal zpátky dva muže. Přinutila je k tomu až hrozba polním soudem a pohled na dědkův samopal. Zpět se vrátili až pozdě v noci. Vztekle hodili na zem k dědkovým nohám knězovo tělo. Sláva, takže už se konečně vrátil k předkům, jásal tango a tančil na písku. Ten ubohý, drahý muž, prohlásil Porta a posměšně hrál smutek. Jak je smutné, že zrovna ve chvíli vrcholné zkoušky ho k sobě Bůh povolal. Jednotka opět vyrazila na cestu. Vpředu kráčeli dědek a Stojko. Přede mnou se rytmicky pohybovala drobečkova široká, šedozelená záda. Vůbec jsem přes něj nic neviděl. Svaly mu hrály ve stejném rytmu jako velbloudovi při chůzi. Pod váhou těžkého kulometu se mírně ohýbal k zemi. Kdysi dávno musel voják nést jako jedinou svou výzbroj pušku. My jsme ale byli vojáky světové války. Kulomety, podstavce k ním, náhradní zásobníky, dvojité zásobníky, pistole, samopaly, dálkoměry, zatraceně velké spousty munice, signální pistole a to všechno na zádech. To už jsme se všichni zbavili plynových masek. Nesnad, že by byly nějak zvlášť těžké, jejich obaly se ale hodily na ukládání různých malých předmětů, cigaret, zápalek a podobně. Pokud by kdokoliv bez varování začal používat plyn, mohla by válka skončit velmi rychle. Nepotřebné plynové masky již totiž odhodila polovina Evropy. Kamenitá poušť se zdála být nekonečná. Kameny nalevo, kameny napravo. Když jsme se zadívali před sebe, viděli jsme další nekonečné moře kamenů, rozpálených jako uhlí v pekle. Slunce kameny rozpalovalo tak, že byly horké jako bochníky chleba právě vytažené z pece. Noci zde ale byly mrazivě studené, takže nám zuby jektaly. Nikde jsme neviděli létat žádné ptáky. Pouze na zemi ležela jejich sluncem vysušená těla s roztaženýma křídlama. Mrtví ptáci byli všude okolo nás. Co mohlo zabít támhle toho? Strčil Porta hlavní samopalu do těla velkého černého ptáka. Nějaká nákaza? Ptačí mor? odpověděl jako vždy dobře informovaný Hajde. Dej pozor, abys na něj nesáhl, člověk se tím může nakazit taky. Porta spěšně odtáhl svůj samopal od rudého prachu. Mor? Ježiši, to je ale svinstvo. Vybuchl drobeček chraplavě a rozhlédl se kolem sebe po hromadách mrtvých ptáků. Válka a mor. Ty mají největší podíl na tom, jak lidi chcípají. Válku i mor můžeš přežít, když se ti ty zatracené věci podaří držet dost daleko od sebe. Zasmál se Porta unaveně a ovíval se svým vysokým žlutým kloboukem. Byli jsme k smrti ospalí. Jeden pětistovkař spáchal sebevraždu za pomocí ručního granátu. Byl to hrůzný pohled. Vnitřnosti se rozlétly na všechny strany. Zaujalo nás to natolik, že jsme zase měli chvíli, o čem mluvit. Drobeček si byl jistý, že každou chvíli najdeme vodu. Zapřísahl se, že už ji cítí ve vzduchu a začal potěšeně luskat prsty. Ve vzduchu je cítit vlhkost, konstatoval s uspokojením. Toto tvrzení nám zase dodalo na náladě. Porta našel hrst polomrtvých žlutohnědých helmížďů. Chutnali docela dobře, jenom je bylo třeba polikat co nejrychleji. Celá jednotka se rozběhla a začala po okolí hledat helmíždě, což ovšem trvalo jenom do okamžiku, než se drobeček náhle zeptal Hajdeho, jestli ti helmíždi také nemohou být nakažení. Rychle jsme je zase vyvrhli, pouze Porta zůstal klidný a vzal si helmíždě od všech, kteří už je nechtěli jíst. Začal je po jednom vyhazovat do vzduchu a lapat do pusy úplně stejně, jako když čáp požírá žáby. Na jeho vyhublém břichu se dalo dobře pozorovat, jak se mu plní žaludek. Mně se podařilo sníst jich jenom 5. Šestý se mi v ústech vzpříčil, takže jsem ho musel vyplivnout. Hlemížďům se ale ku podivu podařilo alespoň trochu zmírnit naši žízeň. Cítili jsme se o něco lépe a mohli opět vyrazit. Stojko nás vedl dolů průsmykem mezi útesy. Po obou stranách cesty se tyčily vysoké žulové věže. Jasně modré nebe s nemilosrdně pálícím sluncem jsme nyní mohli zahlédnout pouze úzkou štěrbinou nad hlavami. Bože, zaúpěl zoufale Gregor, my snad jdeme přímo do hrobu. Úplně zmalomyslněl. Nepomohlo mu ani, když Porta začal mluvit o sportovních autech značky Ferrari. Jaké to asi bylo projíždět se jedním z těch dlouhých sportovních vozů Mercedes-Benz, zeptal jsem se ho. Se svým generálem si přece objížděl frontu právě v takovém. Gregor se na mě zadíval nepřítomným pohledem. Naprosto neprojevoval sebemenší zájem o sportovní vozy. Až když jsme po něm chtěli, aby nám popsal generálovu transportní skřínku s míšeňským porcelánem, trochu ožil. Později jsme došli k puklině, kterou jsme se dostali zpět na kamenitou pláň. Všichni jsme byli rádi, že už máme ty ponuré stíny za sebou. První je uviděl Hajde. Kostry. Stovky koster. Bílé kosti jasně zářily na pozadí zelených kaktusů. Nebyly zde ale pouze lidské kosti. Jasně se daly rozpoznat i kostry mesků. Kolem dokola ležela rozházená výstroj. Některé kostry měly pořád ještě na holých lebkách přilby. Většinou to byli bulhaři. Rozpoznali jsme ale i několik italských horských myslivců. Jasně se odlišovali svými péřovými chocholy. Svatá mafie, co se tu stalo? Vyjekl znepokojeně Barcelona. No, to ví jenom Bůh, odpověděl dědek. Pravděpodobně partizáni. Mohlo k tomu ale dojít před kdo ví jak dlouhou dobou. Slunce, vítr a sucho z nich pak udělali tyhle kostry. A mravenci, dodal Porta. Naše strava se náhle zpestřila. Legionář totiž našel v okolí koster spoustu pobíhajících brouků, velkých, tlustých a úžasně chutných. Na poušti jsme je také jedli, prohlásil a jednoho si vybral. Později odpoledne jsme dorazili do opuštěné vesnice, rovněž plné koster. V tomto případě se ale již dali rozpoznat stopy boje. Na návsi visela celá řada koster, dosud na nich zůstalo neporušené oblečení. Porta s Drobečkem se vypravili prohledat ruiny kolem dokola. Nemohli jsme ani uvěřit svým očím, když se vrátili s koženým měchem plným vody. Dědek nám samopalem nařídil držet se zpátky. Byli jsme jako divá zvěř a jediné, co nás přivedlo k rozumu, bylo, když zastřelil jednoho bývalého poručíka, který odmítl vyplnit jeho rozkaz. Skrvavené tělo nás zarazilo. Zešílel snad dědek? Obvykle se mu dařilo udržovat disciplínu, aniž by musel sahat po zbrani. Teď na nás mířil samopalem, pak ale jeho hlavní obsal půlkruh a prohlásil. Postavte se do řady, vy zavšívení kryplové. Nebo chce ještě někdo další lístek přímo do nebe? Tlačili jsme se a vrčeli na sebe jako vzteklí psi, až jsme konečně vytvořili řadu. Porta podal měch dědkovi. Jeden po druhém jsme k němu přicházeli a nechali si naplnit své vlastní lahve. Během chvíle byl měch prázdný. Přestože nás dědek varoval, abychom to nedělali, vypili jsme celý svůj příděl najednou. Chutnalo to hrozně. Drobeček prohlásil, že s největší pravděpodobností to bude oslí moč. Nikomu z nás to ale nevadilo. Stačilo aspoň na chvíli zahnat žízeň. Porta měl takovou radost, že opět vytáhl z boty flétnu a začal hrát. Ve stínu šibenice s otáčejícími se a chřestícími kostrami jsme začali zpívat. Německo, ty vznešená vlasti, vyvěz své zakrvácené korouhve. Nech je vlnit se a vlád. Bůh je s námi v bouři i dešti. Z té vody jsme ale prakticky všichni onemocněli. Všude se krčili chlapi s kalhotami staženými ke kotníkům. Dizentérie, konstatoval saniťák. Předtím, než jsme se začali uzdravovat, zemřelo dalších 6 mužů. V mdlobném spánku, zatímco naše těla stravovala horečka, jsme strávili několik dnů. Saniťák po celou dobu dělal, co bylo v jeho silách. Pomalu jsme se začali vzpamatovávat. Porta znovu donesl vodu. Tentokrát ovšem už saniťák trval na tom, abychom ji napřed převařili. Nebylo to sice mnoho, nakonec to ale pomohlo. Vidíte, co jsem říkal? Spokojeně se šklebil Drobeček. Nenašli jsme snad vodu? Jako první ty dva muže před námi uviděl Buffalo. Téměř se jim podařilo nás přistihnout. Naštěstí nás ale neviděli, takže jsme je mohli potichu sledovat. Pohybovali se rychle. Vypadalo to, že někam spěchají s nějakou zprávou. Pochodovali jsme celou noc. Měsíc vrhal své mdlé světlo na kamenitou pustinu, kde si před námi štěkali psi. A tam, kde jsou psi, bývá i voda a obvykle také lidé. Chatrč z omítnutých nepálených cihel stála nad svahem a zdálo se, že se každou chvíli může zřítit dolů. Dva spěchající muži zmizeli za ní. S Portou jsme se za nimi plížili. Jednotka se mezitím rozvinula, těžký kulomet střežil situaci z výhodné pozice na vrcholku jedné skály. Noc se chvěla napětím, nic ale přitom nebylo slyšet. Vypadalo to, že ti dva zmizeli kdesi pod srázem. Zalehli jsme s Portou za kupkou slámy, která by nám snad mohla poskytnout alespoň nějakou ochranu před kulkami. Najednou jsme uslyšeli dunivé údery na dveře a hluboký hlas, který protrhl ticho noci. Délko, Oljo, máte návštěvu, vstávejte a přivítejte nás. Neozvala se žádná odpověď, pouze slabý vánek ševelil do nočního ticha. Náhle se ale ozval hluk dřeva, tříštícího se pod nárazy pažeb pušek. Vylezte ven, zmrdi, nemůžete se schovávat před zákonem. Zákon noci, zašeptal Porta, na polo se usmívaje. Oba chlapi začali kopat do stěn chatrče. Jejich okované boty zlověstně duněly jako kroky popravčího. Délko a Oljo, vylezte a hajte se, vy špinaví zrádci. Vaši němečtí přátelé vás teď už neochrání. Jenom se teď nesplést, zauvažoval Porta a popleskal svůj samopal. Nejčastější příčinou smrti obvykle bývá omyl. Za domkem se rozsvítilo a začaly se tam pohybovat dlouhé stíny. Muže před chatrčí jsme nyní viděli naprosto jasně. Teď by z něho byl perfektní terč, řekl Porta a pozvedl samopal. Myslíš, že si můžu dát cigáro? Sejmi ho, zašeptal jsem tiše. Nět, ušklíbil se Porta. Nejdříve bychom měli zjistit, co mají ti dva hajzlíci za lubem a až pak jim případně vyrazit mozky z hlavy. Jinak ale nejsou nic jiného než hnusní čuráci. Nic jiného. Náhle scénu mdlým světlem ozářila dlouhá tenká svíce. Na široké posteli v rohu místnosti se ke zdi tiskli tři lidé. Mladá žena, muž a asi pětileté dítě. Takže tady máme Olju a Délka, zašeptal Porta. Zrádce. Pochopitelně záleží na tom, z které strany se na věc díváš. Už jsem zažil pěknou řádku zrádců, kteří byli daleko čestnější než většina těch rychlo kvašených vlastenců. Do pusy si strčil cigaretu. Snad se teď nechceš prozradit světlem? Zeptal jsem se ho šokovaně. Porta se na mě s opovržením podíval, potom z ocílky vykřesal jiskru, zachytil ji v kousku zuhelnatělého plátna a teprve od něho si zapálil cigaretu. Ruský zapalovač byl vynalezen právě pro kuřáky na noční hlídce. Primitivní jako lidé, kteří ho vymysleli, současně ale dokonalý, protože se nepříteli neprozrazoval jasným plamenem. Porta lačně sál kouř, cigaretu přitom držel v kornoutu z dlaně tak, aby nebyl vidět jeho žhnoucí konec. Dobrá zábava si žádá cigárko, zašeptal. Muž v místnosti se hlasitě a spokojeně rozesmál. Proč jste nechtěli otevřít? Proč jste nás nutili, abychom vylomili dveře? Pojď sem, Luko. Máme pohromadě celou rodinku a jsou tak šťastní z toho, že nás vidí, že nemůžou vydat ani hlásku. Opět se dlouze a hlasitě rozesmál. Luko, který do té doby stál u úzkých dveří chatrče, vstoupil do místnosti. Muž s cigaretou ve špičce zasunutou mezi třesoucími se rty se pořád smál. Krutý a tvrdý zvuk. Smích katů, kteří si povídají o nějaké zvlášť vydařené popravě. Máte nějaký šnaps? Zeptal se. Trhnutím otevřel dvířka kredence a vysypal na zem několik misek a plechovek. Nuzné kuchyňské nádobí se na kamenné podlaze roztříštilo na kusy. Co chcete? Zeptal se přeskakujícím hlasem muž na posteli. Z ovzduší v místnosti se dala vycítit hrůza. Chceme si s tebou jenom trochu popovídat, drahý Délko. Chceš mluvit německy? Nebo dáš přednost rodnému jazyku? Budeme radši mluvit německy. Vždyť ty si už rodný jazyk určitě zapomněl za ty roky, které si strávil se svými německými přáteli. Nemám s Němci nic společného, bránil se Délko. Kdybych měl, myslíte si, že bych žil tady? Á, Délko, drahý Délko, nepovídej nesmysly. My o tobě přece víme všechno. Jenom se trochu namáhej a vzpomínej. Nebo ty se snad už nepamatuješ na Petra, na Ponu, na Iljeka, na mého bratra? Nevím, o čem mám s tebou mluvit. Vím, co se stalo tvému bratrovi, ale já s tím neměl nic společného. Naprostá ztráta paměti, pozoruhodný případ. Vyrazil ze sebe trhaně muž se špičkou a suše se zasmál. Podařilo se mu najít lahev slivovice, z níž půlku vypil. Pak ji podal svému kumpánovi. Zdá se, že je to nakažlivé. Nikdo si už nic nepamatuje. Tahle nemoc je rozšířená, zdá se hlavně za války. A co ty, Oljo, taky trpíš ztrátou paměti? Žena mu neodpověděla. Z jejich doširoka otevřených poděšených očí hleděla čirá hrůza. Pouze si k sobě více přitiskla chlapce. Ten suchý vzduch venku ti dokáže vyčistit hlavu, takže pak si snad dokážeš vzpomenout, smál se muž se špičkou. Teď už na své oběti křičel. Proč jste přišli uprostřed noci a vloupali se sem? Proč jste nepřišli za denního světla jako čestní lidé? Délko, Délko, toužili jsme po tvé společnosti tak moc, že když jsme se dozvěděli, kde tě najdeme, už jsme nevydrželi dál čekat. Tví němečtí přátelé byli tak laskaví, že nám pomohli tě najít. Měli jsme s nimi takové menší sezení, rozumíš? Nebo snad nerozumíš? Byli prý s tebou a s Oljou velmi spokojeni. SS Obersturmführer Stamtz SD nás doslova prosil, abychom tě navštívili a popovídali si s tebou. Takže teď jsme tady a chceme si popovídat. Rozhlédl se po ubohé místnosti. Tvůj byt v Sofii vypadal mnohem líp. Muž se špičkou se příšerně smál, aniž by vydal jediný tón. Připomínalo to skřípání šibenice ve větru. Jeho kamarád něžně zanotoval. Když dělám něco špatného, mohu říci, že to byl rozkaz, který mi dala vlast. A je to tak krásné, když jsem přesto bez viny, protože jsem jenom vykonával svou povinnost vojáka. Hlučně se postavili na stůl a pohupovali se na podpatcích. Jejich nakrémované boty se leskly ve svitu svíce. Už jenom ty boty se zdály být výhružné. Byli to vojáci, přestože v mnohem působili jako civilisté. Proč pak ses nám zahrabal tady v horách? Zeptal se posměšně muž se špičkou. Co tě drží u všech těch štírů, hadů a malých červených žroutů? Mladá žena si třesoucími se prsty zapěla horní knoflík noční košile. Chlapec se k matce přitiskl ještě více. Sice nerozuměl německy, cítil ale ve vzduchu nebezpečné napětí. Muž se špičkou sundal ze zdi kytaru, znovu vylezl na stůl a začal s hudebním nástrojem experimentovat. Uděláme si hudební večírek? Několikrát neohrabaně sáhl do strun a vyloudil z nich pár disharmonických tónů. Malá rodina se přitiskla ještě více ke zdi, jako by doufala, že se jí v ní podaří zmizet. Jejich tváře byly pouze bledými skvrnami. Cvrčci hlasitě zpívali, jako by se snažili přehlušit divokou a šílenou melodii kytary. Nejistě jsem se podíval na portu a pozvedl samopal. Ne, ještě ne, zašeptal a potřásl hlavou. Zatím se nás to netýká, je to záležitost, kterou si mezi sebou musí vyříkat Rekové a Bulhaři. Až k něčemu dojde, zasáhneme. Nejsme přece policajti, abychom se starali o jejich záležitosti. Unaveně jsem se usmál a přál si být někde úplně jinde. Lovci v chatrči triumfovali, svou kořist zahnali do kouta, ze kterého již nemohla uniknout. Chlapec tiskl střapatou hlavu k matčiným prsům. Proč pak jste se zahrabali tady na tom Vystrkově? Zeptal se znovu vůdce. Protože si mysleli, že se jim podaří ukrýt se před námi, řekl muž se špičkou, pomalu sundal ze zad karabinu, hlučně otevřel nábojovou komoru a z kapsy vytáhl zásobník. Podržel ho na světle, v němž 6 nábojnic zazářilo, jako by byly ze zlata. Zábavné, že? Zašeptal. Německé kulky. Pomalu vytáhl jednu nábojnici a začal ji pečlivě studovat. Jsou opravdu nové, vyrobené v Bambergu roku 1943. A já si myslím, že všechny jsou pro tebe. Olja se tiše rozplakala. Už tě hledáme hodně dlouho, řekl vůdce mrazivě. A abychom tě našli, museli jsme se ptát tvých německých přátel. Teď jsme se konečně setkali. Ty z toho ale radost určitě nemáš. Zasmál se muž se špičkou a zasunul zásobník do komory své karabiny. Délko a Olio, pokračoval vůdce a bylo jasné, že ho těší, že může tato slova vyslovit. Byli jste odsouzeni k trestu smrti. Zradili jste svůj národ a my byli pověřeni vykonáním trestu. Nikoho jsme nezradili, vybuchl Délko zuřivě a jednou paží objal svou ženu. Naše země je spojencem Německa, naše armáda bojuje proti Sovětům a já jsem bulharský policista. Vůbec tomu nerozumíš, Délko, byl jsi policista, hanebný nástroj zrádců. Bulharský národ si nepřeje bojovat za cara a jeho fašistické přisluhovače proti mocnému a bratrskému Sovětskému svazu. Car Boris nám nařídil bojovat proti Rusům, vykřikl Délko zoufale. Ústí dvou karabin se pomalu pohybovala, až se zamířila přímo na něj. Muž se špičkou se smál a smál se krutým a neveselým smíchem. To jsou ale hlupáci, řekl po chvíli. Oni snad opravdu nerozumějí. Olja hlučně vykřikla a skryla si obličej do dlaní. Délko se pokusil postavit, nakonec se ale zoufale svalil zpět na postel. V obličeji měl naprosto neživotný výraz. Chlapec se snažil vypadat co nejmenší a tiskl se mezi své hrůzou ochromené rodiče. Široce otevřenýma očima sledoval děsivé návštěvníky, kteří k ním pod rouškou noci vtrhli. V místnosti zavládlo hrobové ticho. Muž se špičkou zasněně hrábl do strun kytary. Náhle ji ale odhodil za sebe. Struny zadrnčely a praskly. Muž se hlasitě zasmál. Dva výstřely zazněly současně. Olja sklouzla dozadu na postel, obličej stále ukrytý v dlaních. Délko se pokusil vstát, rána jim ve vzduchu pootočila, takže dopadl přes lůžko napříč a v poslední křeči pevně sevřel polštář. Tělo se chvíli chvělo, pak ale zmrtvělo. Po střelbě místnost opanovalo podivné ticho. Kati zůstali několik minut bez pohnutí sedět na stole. Směrem od jednotky se k nám donesl pronikavý ptačí výkřik. Porta na něj odpověděl za skřehotáním havrana. Řekl tím kamarádům, že jsme v pořádku. Proč si je nezavolal, aby sem přišli? Zeptal jsem se ho šeptem. Dědek by určitě překazil poslední dějství téhle hry a já si nemyslím, že by se to našemu dobrému německému bohu líbilo. Zasmál se Porta zlověstně. Vtrhneme tam tedy? Zeptal jsem se. Ne, nechme je ještě chvilku se bavit. Je to ale dvojice skurvy synů. Kati stále nehnutě seděli a dívali se na chlapce, který něžně hladil po hlavě svého mrtvého otce. Taky mě zastřelíte? Zůstal jsem sám. Oba popravčí na sebe pohlédli s nevyslovenou otázkou. Muž se špičkou pozvedl karabinu. Ne, vykřikl velitel a srazil hlaveň dolů. Proč ne? Nechápal muž se špičkou. Nejlepší věc by přece byla odělat i toho malého zrádce. Chytil jsem do ruky granát. Pokud by zavraždili i toho chlapce, hodil bych ho dovnitř. Měl jsem takový vztek, že jsem se až třásl. Tatínku, maminko, zůstal jsem sám, co budu dělat? Chlapcův hlas se třásl, takže nebylo těžké poznat, že jenom stěží zadržuje slzy. Tato velká válka nutila děti vyrůstat uprostřed zvráceností. Brutální tvář smrti se před nimi objevovala každý den. Popravčí mezi tím zlehka se skočili ze stolu. Muž se špičkou se smál a začal opět prohlížet kredenc ve snaze najít ještě něco, co by se mu mohlo hodit. Bezvládných těl se přitom dotýkal ústím své zbraně. Olja ještě dýchala. Přitiskl jí proto ústí karabin k zátylku. Třeskl výstřel a lebka se roztříštila. Úlomky kostí a kusy mozku se rozprskly po místnosti. Porta se po mně podíval. Nemuseli jsme nic říkat a věděli jsme, co uděláme. Muži hlučně vyšli z chatrče. Za rohem vyběhl malý psík. Muž se špičkou ho ubil několika údery pažby a jeho tělíčko pak mrštil do chatrče. Pořád si myslím, že nejlepší by bylo to dítě zabít, řekl, když se kousek vzdálili. Pokud sem přijdou Němci a budou vyšetřovat, mohlo by nás popsat. Asi máš pravdu, odpověděl mu vůdce, pojďme na to. Muž se špičkou se zasmál svým suchým a skřehotavým smíchem. Otočil se a překvapeně zalapal po dechu, když stanul přímo proti ústím našich samopalů. Nazdar, řekl mile Porta a smekl svůj vysoký žlutý klobouk. A vyrazil ze sebe překvapeně muž se špičkou. Baf, zasmál se Porta. Máme identifikační průkaz, řekl vůdce nervózně. Spolupracujeme s SD. Skurvený hovada jste, zařval Porta a brutálně ho bez varování praštil hlavní samopalu přes tvář. Nad tou drzostí jim vztek lomcoval. Přitiskl jsem hlaveň svého samopalu k pupku muže se špičkou a palcem jsem zbraň odjistil. Zůstaň klidně stát, kamaráde, nebo ti vyrazím střeva prdelí ven. Jako všichni zabijáci se i tihle dva zoufale báli smrti. Chcete nám něco udělat? Zeptal se vůdce a otřel si krev z tváře. Správně, drsně se zasmál Porta. Chceme s ním vůbec mluvit? Zeptal jsem se. Porta plivnul vůdci do tváře. Takže vy máte identifikační průkaz, říkáš. Spolupracujete s SD. Jste naši přátelé. Opravdu jsme? Vykřikl muž se špičkou. V očích se mu zračila panická hrůza. Dobrá, dobrá, pronesl Porta s hrozivým ušklepkem. Stejně jako jste byli dobrými přáteli těch dvou drahých zesnulých uvnitř? To byli zrádci, vyrazil ze sebe rychle vůdce. Komunisti, sovětští špehové. A vy jste je za to potrestali? Lituju, hoši, to vám nevíde. My vás totiž sledovali celou noc. Musím vám přiznat, že pěknou scénku sehrát umíte. Za tu byste mohli dostat plný počet bodů. My jsme jenom poslouchali rozkazy, vykoktal ze sebe nervózně muž se špičkou. Rozkazy? Zavrčel Porta. Nechceš si s nějakými rozkazy trhnout nohou? Podívejte se na nás, hajzlíci. My jsme placeni za zabíjení. Placeni německým státem, rozumíte? Dostali jsme za to frčky na ramena a nějakou tu plechovou veteš na prsa. A jsme v tom dobří, je to jasné? Obvykle to ale děláme jenom za peníze, ale protože spolupracujete s SD a jste naši přátelé, uděláme to pro vás zadarmo. Za to, že vám vyrazíme střeva z těla, nebudete muset zaplatit ani niklák. V tom jsme zaslechli dupot bot a rachot výstroje. Naše jednotka sestupovala dolů po cestě. V čele kráčel dědek. Rychle jsem se podíval po portovi a ten jenom lehce kývl. Takže na cestu, přátelé, obrátil se k oběma katům. Pokud budete opravdu rychle utíkat, můžete se ještě zachránit. Na chvíli se zdálo, že nám nerozuměli. Přátelsky jsme jim to vysvětlili, takže měli snad dokonce pocit, že to s nimi myslíme dobře. Rychle se otočili a začali pádit plnou rychlostí pryč. Zbohem, hoši, houkl za nimi Porta a zamával svým vysokým žlutým kloboukem. Naše samopaly zarachotily, muži se zhroutili a jejich bezvládná těla se skutálela ze svahu. Co to do čerta děláte? Zahromoval za našimi zády dědek. Pohledl na dvě těla. Co to má znamenat? Zeptal se výhružně. Párek banditů, ušklíbl se Porta. Právě tady v chatrči zavraždili muže a jeho manželku. Nařídili jsme jim stát, oni ale začali prchat, takže jsme přesně podle příručky zahájili palbu. Dědek po nás podezřívavě loupl očima. Pokud jste se vy dva snažili sfalšovat pokus o útěk, poženu vás před vojenský soud. Vedle nás se postavil drobeček, krátce se zasmál a zablízkal na nás trojicí zlatých zubů. Vy dva jste ten útěk na beton jenom sehráli. Vždyť jste to do nich našili z takové blízkosti, že jste je skoro rozstříleli na kusy. Jestli se pokusili opravdu o útěk, museli by to být úplný debilové. Chlapec stále seděl u těla svého mrtvého otce a tiskl mu ruku k hlavě. Dlaně měl pokryté krví. Zůstal jsem sám, co budu dělat? Opakoval žalostně stále stejná slova jako pokažený automat. Dědek ho zvedl a neohrabaně se ho pokusil utěšit. Půjdeš s námi. Rodiče jsme pohřbili hned za domem. Potom jsme prohledali chatrč, nic cenného jsme ale už nenašli. Nikde ani nebyla voda. Podařilo se nám objevit jenom dva spůlky plné měchy. Někde ji přece brát museli, prohlásil legionář zamyšleně a pokračoval v hledání. Pokoušeli jsme se ptát i chlapce, ten však byl stále jako ochromený a neustále opakoval, zůstal jsem sám, co budu dělat?